Reala, Athletic eta Eibar. Bikain bat eta bi nahiko. Ainara Arrati Belgaskon. Amaitu da Liga Realarentzat, Athleticentzat eta Eibarrentzat. Notak jartzeko garaia heldu da, beraz, eta denboraldiaren balantzea egiteko. Txuri urdinek denboraldi bikaina egin dute. Hirugarren sailkatu dira eta datorren denboraldian txapeldunen liga jokatuko dute bigarrenez. Estuago ibili dira zuri gorriak. Aurreko denboraldian laugarren amaitu eta gero, Javi Lergaren aroa gora beheratsua izan da. Taldeak ez du segidarik izan jokoan eta entrenatzaileari kostatu egin zaio bere ideiak zelaian islatzea. Azkenerako zazpigarren amaitu du Eibarrek mailari eustea lortu du, baina sasoi osoan zehar kostata aritu da, batez ere jokaldiak sortzeko eta golak sartzeko izan dituen arazoengatik. Datorren denboraldiari begira hasi dira lanean bulegoetan. Adibidez, gaur jakinda Iñaki Goikoetxeak beste denboraldi batez jarraituko duel Eibar entrenatzen. Athletic utziko dute berriz Nerea Nevadok eta Maite Zubietak. Reala, bigarrenez txapeldunen ligara. Bikaina izan da Realaren denboraldia, talde txuri urdina bigarrenez sailkatu baita txapeldunen ligarako. 2020-2021 denboraldian lortu zuen lehen aldiz balentria hori Natalia Arroyoren eskutik. Oraingoan Arturo Ruiz egon da aulkian. Aurreko denboraldia gogorra eta gorabeheratsua izan zen Realarentzat, batez ere otsailetik aurrera. Udan patxada eta oreka emango zion entrenatzaile baten alde egin zuen. Ruizen alde eta Granadan egindako lan ona errepikatu du Donostian. Zelaian egindako lan ona emaitzetan ikusi da. 2020-2021 denboraldian lortutako puntu kopuru bera eskuratu du, 66 iaz baino 24 gehiago. Taldearen ezaugarri nagusia erregulartasuna izan da. Sasoi osoan ez ditu bi partida segidan galdu. Jokatutako 30 partidetatik 20 irabazi ditu, 6 berdindu eta 4 galdu. Bartzelonari partida bat irabazi dion talde bakarra izan da, 1-0. Neguan taldeak kolpe gogorra jaso zuen, taldeko goleatzaile nagusian galdu baitzuen. Edna Imade. Bayern Munichek utzita zegoen Donostian. Baina neguko merkatuan alemaniarrek ura berreskuratzea erabaki zuten. Taldeak ordea eutsi egin zion. Erasoan gol aukera asko sortzen jarraitu zuen eta irabazten. Maider Castillok eta Garbine Etxeberriak asmatu egin zuten udan fitxaketekin. Bestalde, Arrobitik igotako hainbat jokalari erabakigarriak izan dira. Julia Arrula eta Aiara Agirrezabala adibidez. Arrulak Zamora saria jaso du, gol gutxien jasotzen dituen atezainari ematen zaion saria. Agirrezabalak berriz ezustekoa eman du. 17 urterekin lehen taldean finkatu da. Atzealdean jokatu arren erabakigarria izan da taldearen erasoko jokoan. Atzetik igota min asko egin die aurkariei 6 gol ere sartu ditu. Hainbat jokalarik agerraldia egin dute gaur denboraldiaren balantzea egiteko eta horren sasoi ona egitearen arrazoiak aletu dituzte. Naia Apariziok baloirik gabe jokatzerakoan eman duten aurrera pausua nabarmendu du. Hori zen gehien kostatzen zitzaiguna eta asko hobeto aritu gara. Horrekin batera ez dugu emaitza bolada txar bat izan. Iazkoa ikasgai handia izan da horretarako. Taldeak sendo eutsi dio denboraldi osoan zehar. Une txar bakarra izan dugu. Kopatik kanpo geratu ginenean. Eguneroko lanaren garrantzia azpimarratu du Cecilia Marcosek. Patxadaz egin dugu oso batuta eta horretan sinetsiz. Denboraldia bikain amaitu du. Egia esan oso gustura amaitu dut. Sasoirik onena berreskuratu dudala uste dut. Arturok asko lagundu dit horretan. Gutxi jokatu dudanean ere konfiantza asko eman dit. Arrulak lehen sasoia izan du lehen taldean. Niretzat ametsa izan da lehen denboraldi honetan Zamora saria lortzea. Taldekideei, entrenatzaile multzoari, etxekoei eta lagunei eskaini nahi dietetika beti ondoan izan ditut. Asko ikasi dut aurten eta uste dut arlo guztietan atezain hobea izan da amaitu dudala. Taldeak psikologikoki izan duen indarra eta batasuna nabarmendu ditu. Emaitzak oso onak izan dira eta alde horretatik dena errazagoa da. Baina lan horri eutsi egin behar zaio eta konstantea izan. Bost dira taldea utziko duten jokalariak. Lucía Rodríguez, Andrea Jacinto, Emma Ramírez, Lucía Pardo eta Claire Laboguez. Mirari Uriak kontratua du, baina ez usterik ezean beste talde batera joango da utzita. Fitxaketen inguruan berriz hainbat izen aipatu dira. Ainhoa Marin, Laura Camino, Sona KF, Lauri Rekena. Javi Lerga Atletikeko entrenatzailea partida batean. Mikel Martínez de Tres Puentes barra Foku. Atletik distiria gutxi gora behera asko. Azken urteetako denboraldirik onena egin zuen Atletikek iaz. Talde zuri gorria laugarren izan zen. Denboraldia ona izan arren, David Aznar entrenatzaileak taldea utzi zuen eta klubak Javi Legaren alde egin zuen. Lehen mailan esperientzia ez zuen entrenatzailea zen eta Espainiako Federaziotik zetorren 19 urtez azpiko hautatzaile izatetik. Sasoia oso gaizki hasi zuen Atletikek. 10 jardunaldi behar izan zituen lehen garaipena lortzeko. Eibarren aurka irabazi zuen lehen partida Lezaman, 2-0 aurreko denboraldian taldeak zuzen jokatzeko eta baloia izateko eduki zuen gaitasuna ez ziren ikusi. Taldea argitasunik gabe aritu zen bai erasoan zein defentsan eta entrenatzailearen ideiak zelaian erakutsi ezinik. Ondoren 5 partida eman zituen galdu gabe. Besteak beste, 0-1 irabazi zuen Real Madrilen zelaian. Horri esker sailkapenari begira behintzat buelta eman zion egoerari. Hala, pixkanaka lehen 10 artean sailkatzea lortu zuen. Baina joko aldetik norabidea topatu ezin da jarraitu zuen eta horixe izan da denboraldiaren ezaugarri nagusia. Horretan eragina izan du hainbat jokalarik izandako lesioek. Zubietak eta Pinedok adibidez. Bestalde, udan egindako fitxaketen artean Ane Campos izan da jokatzeko aukera gehien izan duena. Baina ez Olaz Santana, ez da Eider Arana ere ez dira taldean finkatu. Ez da distira berezirik egin duen jokalaririk izan Daniela Agote izan ezik. Gainontzeko jokalariak aurreko denboraldiaren azpitik ibili dira eta Lergak ez du asmatu haien jarduna hobetzen. Azken txampan gutxienez 7. postua ziurtatu du eta horri esker urrengo denboraldian ez du jokatu beharko Espainiako kopako lehen kanporaketa. Izan da beste albiste honen bat. Adibidez, Arrobiko hainbat jokalariren agerpena. Elene Gurtubairena 21 partida, Nerea Benitorena 10 partida eta Oiana Agirre Gomezkortarena 4 partida. Haien beharra funtsezkoa izan daiteke datorren denboraldian bi jokalari garrantzitsuk utziko baitute taldea. Maite Zubietak eta Nerea Nebadok. Ekainaren 30 amaitzen zitzaien kontratua eta klubak gaur eman du horren berri. Bi jokalariek ez dute onartu klubak kontratua luzatzeko egin dien eskaintza. Ez usterik ezean beste liga batera joango dira. Nebadok 142 partida jokatu ditu lehen taldearekin eta 9 gol sartu ditu. Zubietak berriz 103 neurketa eta 3 gol. Atzo ez zuten minuturik jokatu eta klubak ere etzien agurrik egin. Ez dute segituko ez da ere Olaz Santanak, Marta Sanadrianek eta Naroa Uriartek. Azken horrek 25 urte besterik ez ditu, baina futbola uztea erabaki du. Ikusteke dago ere Lergak aulkian jarraitzen duen ekainaren 30ean amaitzen baitzaio kontratua. Iragan astean ondorengoa esan zuen. Datorren astean hasiko gara horren inguruan hizketan kluba eta biok eta elkarrekin hartuko dugu erabakia. Garazo fazila baloiarekin partida batean. Jaizki Fontaneda barra foku. Eibar, helburua bete eta beste askorik ez. Denboraldia amaitu Eibarrek hartu du lehen erabaki garrantzitsua. Iñaki Goikoetxeak aulkian segitzea. Ekainaren 30ean amaitzen zitzaion kontratua, baina mailari eutsiz gero aukera zuen beste bat segitzeko. Eta hala adostu dute. Lehen denboraldia egin du taldean eta gutxieneko helburu hori bete du. Sufritu gabe egin du 14 puntura utzi baititu jaitsiera postuak. Baina aurreko denboraldiko distirarik gabe. Orduan baino 10 puntu gutxiago lortu ditu. 28 puntu izan ziren iaz 28 oraingoan. Horren arrazoi nagusietako bat gol falta izan da. 18 gol baino ez ditu sartu 30 partidetan. Levantek azkena geratu den talde adina da hori. Iaz 6 gehiago sartu zituen. Taldeko golegile nagusia Carmen Alabarez izan da 4rekin. Bestalde, iaz baino 7 gehiago jaso ditu. 47. Levantek eta Alamak horren denboraldi kaskarra egin izan ez balute gehiago sufrituko zuten. Taldeak ez du eman Jerai Martin aulkian zela eman zuen itxura sendoa batez ere atzean. 2026 ondo hasi zuen Alamaren zelaian 0-1 irabazita. Baina ondoren 10 partida kateatu zituen irabazi gabe. Beheran zeuden taldeek ere ez zuten garaipenik lortzen, beraz nahikoa errenta izan zuen ez sufritzeko. Baina helburu zehatzik gabe geratu zen eta horren ondorioz taldeak izaera lehiakorra galdu zuen apur bat. Goikoetxeak berak onartu du denboraldian zehar izan duten beste arazoetako bat zera izan dela, zelai erdian argitasuna izatea eta jokaldiak sortzea. Bai aurrean zein zelai erdian indartu egin beharko daudan Eibar gabezia horiei aurre egiteko. Atezain bat ere fitxatu beharko du, Eunate Astralaga Atletikera itzuli baita. Bigarren denboraldia izan du utzita Eibarren eta beste behinaren jarduna erabakigarria izan da. Momentuz taldea utzi dutenen berri eman duten. Horien artean jokalari bat nabarmendu behar da. Arene Altonaga. Kapitainak 8 denboraldi egin ditu taldean eta iragan astean jakinarazi zuen klubak ez duela jarraituko. Atzo merezitako agurra jaso zuen Ipuruan. Ez dute segituko ezta ere Patri Oiedak, Laura Kaminok, Mata López de Gereñuk, Iara Lakostak eta Opa Clementek. Gaur jakin da hori. Beste denboraldi batez kontratua berritu diete aldiz Silvia Mesegurri eta Sara Martini.